Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Earth News Radio 105,8, πρωινό Δευτέρας 11 Μαΐου και μετά από ένα Σαββατοκύριακο που τουλάχιστον οι φίλοι αθλητής ΑΕΚ θα το θυμούνται για χρόνια, αφενός με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο, αφετέρου με την απώλεια του Champions League στο μπάσκετ. Ήταν έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ένα δωρεάν τεστ για την καρδιά τους. Τι έγινε λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο? Η ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου κυριάρχησε για 30 λεπτά στον τελικό του Champions League απέναντι στη Ρήτα, με διαφορές που έφτασαν μέχρι και τους 18 πόντους, αλλά μέσα σε ένα δεκάλεπτο αυτοκτόνησε αθλητικά για να λήξει το μάτς ισόπαλο, να οδηγηθεί στην παράταξη, όπου η ΑΕΚ κατέρευσε χάνοντας το τρόπαιο μέσα από τα χέρια της. Όπως ήταν φυσικό, μαύρες σκέψεις κατέκλυσαν τους οπαδούς της και στο ποδόσφαιρο, βλέποντας την ομάδα του Νίκολιτς να δυσκολεύεται χθες το απόγευμα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που επιζητούσε μια νίκη γοήτρου. Τα πράγματα έγιναν ακόμη δυσκολότερα όταν με γκολ του Τετέι ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα και το ίδιο λεπτό ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο Καραϊσκάκι έναντι του ΠΑΟΚ. Για κάποια λεπτά τα φαντάσματα του 2024 που η ΑΕΚ είχε χάσει ένα πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια της επανήλθαν, όμως η είσοδος του Ζήνη έφερε γρήγορα την ισοφάριση που σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι επανέφερε τις ισορροπίες. Και εκεί που όλα έδειχναν που ο Παναθηναϊκός θα αναδεικνυόταν ο κακός δαίμονας για το δικέφαλο, το γκολ του Ζωάο Μάριο στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων προκάλεσε μια ολική ανατροπή που σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι έφερε το 14ο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και ένα γερό τεστ, όπως σας είπα, για τις καρδιές των οπαδών που από την κόλαση βρέθηκαν στο παράδεισο μέσα σε λίγα λεπτά. Το φετινό, σύμφωνα με παραδοχές όλων των οπαδών, είναι ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα με σκληρό ανταγωνισμό έως το τέλος και μια σπουδαία επιτυχία για την ΑΕΚ που τελείωσε ονειρικά τη χρονιά, καθώς ξεκίνησε ως το απόλυτο outsider για το πρωτάθλημα από την τέταρτη θέση της στις πιθανότητες να κερδίσει την πρωτιά. Κατά τα άλλα, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που θα κυριαρχήσει η Eurovision. Ξεκινά την τρίτη ο ημιτελικός, μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα με το κύμα βίας να συνεχίζει ακάθεκτο. Η υποθέση της γυναίκας στο Ηράκλειο που βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και όλα δείχνουν ότι την πέταξε ο σύζυγός της μετά από ένα τρομερό καυγά μπροστά στα τρία παιδιά του συγκλονίζουν. Όπως και η ιστορία του 58χρονου, ο οποίος γάζωσε με ούζι μπαρ στην Καλλιθέα γιατί δεν του επέτρεψαν ενώ ήταν μεθυσμένος στην είσοδο. Και βέβαια, αυτές όλες οι υποθέσεις είναι η κορυφή του παγόβουνου, καθώς όλο το Σαββατοκύριακο υπήρξαν δεκάδες υποθέσεις βίας. Στα πολιτικά, πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όμως καταλήτης των εξελίξεων αναμένεται να είναι η είσοδος των νέων πολιτικών κομμάτων στην κεντρική πολιτική σκηνή και τις ανατροπές που θα φέρουν αλλάζοντας τα δεδομένα. Για παράδειγμα, η είσοδος των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, εκτός από την αλλαγή στη συσπήρωση των κομμάτων και τη στροφή των ψηφοφόρων, μπορεί να φέρει ακόμη και συνενώσεις κομμάτων. Ακούγεται μάλιστα μια συνένωση δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν τα ποσοστά αλλά και τα εκλογικά κεκτημένα. Καλή σας ημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Γιώργος Κεύης και στην Ήρα και Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook πρωινές ιστορίες. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής για τα αθλητικά και τα πολιτικά. Εξέλιξεις όμως υπάρχουν και στην οικονομία λόγω του πολέμου αλλά και από το Υπουργείο Εργασίας που σταδιακά φέρνει ρυθμίσεις για τις συντάξεις. Λοιπόν, φόρμουλα λοιπόν αναζητεί το Υπουργείο Εργασίας όπως μαθαίνω σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ ώστε οι συνταξιούχοι που εργάζονται να λαμβάνουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα την αναβάθμιση σύνταξή τους αντί να περιμένουν να τελειώσουν οριστικά τον εργασιακό τους βίο και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτηση για την προσάυξη. Σήμερα με το ισχύον καθεστώς προβλέπεται ότι οι προσαυξήσεις προκύπτουν από την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση ενσωματώνονται στη σύνταξη μόνο μετά τη διακοπή της απασχόλησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να περιμένουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να λάβουν το σύνολο των ωφελημάτων που δικαιούνται, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται και ο διοικητικός μηχανισμός με συσσωρευμένες αιτήσεις επανυπολογισμού. Οι καθυστερήσεις είναι αξιοσημείωτες, αφού μόλις τον προηγούμενο μήνα, έπειτα από αναμονή 2-5 έτη, οι πρώτοι 1068 συνταξιούχοι πήραν αναδρομικά από την προσμέτρηση των ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι εν λόγω συνταξιούχοι λάμβαναν μηνιαία προσάυξη σύνταξή τους από την προσμέτρηση των ενσήμων, αλλά εκλερμούσε η πληρωμή των αναδρομικών. Αναδρομικά, τα οποία δεν είναι καταφρόνητα, μέσο όρο είναι περίπου στα 2.600 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις για τις περισσότερες περιπτώσεις. Τώρα λοιπόν είναι η πρώτη δόση αυτή των πληρωμών. Έχουν υποβληθεί 40.000 αιτήσεις από συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται προκειμένου να τους καταβληθεί η προσάυξηση. Το αίτημα που όπως είπαμε πρέπει να υποβληθεί όταν σταματήσουν οριστικά να εργάζονται είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι σύμφωνα με τους ειδικούς στην ασφάλιση, στον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών, 4-5 ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται στα 62, έχοντας διανύσει 40 χρόνια ασφάλισης, συνεχίζουν να εργάζονται. Και για τους μισθωτούς, ανεβαίνει σιγά-σιγά ο μέσος όρος εργασίας μετά την συνταξιοδότηση, κυμαίνεται περίπου στα 5 έτη. Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχουν κυρίως οι γιατροί και οι δικηγόροι. Λοιπόν, εξετάζεται λοιπόν αυτό, είναι σημαντικό πάντως, γιατί ξέρετε με όλες αυτές τις ρυθμίσεις που γίνανε να μην περικόπτεται η σύνταξη όταν κάποιος εργάζεται συνταξιούχος. Είναι 300.000 οι άνθρωποι που εργάζονται και έχουν δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ την εργασία τους αξιοποιώντας το νέο καθεστώς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όπως θα συζητήσουμε και στη συνέχεια υπάρχουν κενά, υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά που δημιουργεί το δημογραφικό. Και φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια ήδη οι ειδικοί στην οικονομία μιλούν για την ασημένια οικονομία, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από 62 ή τα 65 και συνεχίζουν να εργάζονται. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ έχει αλλάξει η αναλογία των εργαζομένων προς τον ενεργό πληθυσμό. Από 1 προς 10 τη δεκαετία του 60 έχει φτάσει στο 1 προς 3 σήμερα στις χώρες του ΟΟΣΑ και στις επόμενες δεκαετίες αναμένεται να φτάσει στο 1 προς 2 με σημαντικές βεβαίως επιπτώσεις στις οικονομίες αλλά και στα δημόσια οικονομικά. Λοιπόν, μάλιστα, εκτός από τη συμπλήρωση του εισοδήματος, σύμφωνα με μία έρευνα, η ιδέα της σταδιακής ταξιοδότησης αποτελεί γεροντολογικό και κοινωνικοπολιτικό μέτρο, ώστε οι πολίτες να ολοκληρώνουν ομαλότερα τον εργασιακό τους βίο. Θα επανέλθουμε στα εργασιακά και στη συνέχεια. Για σήμερα πάντως ο καιρός αναμένεται, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περίοδο θα πυκνώνουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, ιδιαίτερως στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές, θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς ως μέτριας ένταση σε αυτά τα τμήματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό και λίγη σκόνη από την Αφρική, όχι σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν στους 27-28 στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, 27-30 στα δυτικά υπηρετικά, 28 στα ευτάνησα, 30-32 στις ανατολικές υπηρετικές περιοχές. Για την Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κατά περίοδους πυκνότερες, η θερμοκρασία από 7 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ενώ για τη Θεσσαλονίκη νεφώσεις, περιοδικά πυκνότερες και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Εθνική Ομάδα, η Εθνική Ημέρα Πρόσληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών και σαν σήμερα το 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Και το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. 1927, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Το 1958, η Ιερέ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, αναδεικνύει αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα τρία χρόνια της Χούντας. Ενώ το 483 γεννιέται ο Ιουστινιανός, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1720 ο βαρόνος Μιτχάουζεν, ο Γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Και το 1771 η Λεσκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1912 έφυγε ο Λέων VI ο Σοφός, ο Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1981 ο Μπομ Μάρλεϊ, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε. Και το 1990 ο Στράτος Διονυσίου, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρήτα.
Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου.
Το τραγούδι είναι από την ταινία «Ορατό της Μηδέν», με τον πρωταγωνιστή τον Νίκο Κουρκούλο, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, τη σεζόν 69-70. Έκοψε 640.000 εισιτήρια, ήρθε δεύτερη ανάμεσα σε 99 ταινίες που προβλήθηκαν τότε και θεωρείται κλασική, χάρη βεβαίως στην ερμηνεία του ηθοποιού, όσο και στο τραγούδι που ακούμε από τον μοναδικό Στράτο Διονυσίου, τον οποίο και καθιέρωσε με μια μοναδική επιτυχία. Το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν του Νίκου Φόσκολου, ο οποίος εμπνεύστηκε την υπόθεση ταινίας από τη ζωή του Νίκου Κούρκουλου και συγκεκριμένα την τραγική ιστορία του μεγαλύτερου αδερφού του Σπύρου, ο οποίος έχασε τη ζωή το 1952 σε ναυάγιο.
Σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου.
Όταν τα γυρίσματα της ταινίας είχαν ολοκληρωθεί, ο Νίκος Φόσκολος ήθελε να ντύσει τη σκηνή στην οποία ο Νίκος Κούρκουλος βάζει φωτιά στα ρούχα του, όχι όμως με ορχιστρική μουσική, αλλά με τραγούδι. Έτσι, ο σκηνοθέτης απευθύνθηκε στο Μίμη Πλέσσα και του ζήτησε να γράψει ένα τραγούδι το οποίο θα περιλαμβάνει τη φράση «Κύμα πικρό». Εκείνος ζήτησε από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να γράψει στους στίχους μέσα σε μία ημέρα και «Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου» ήταν έτοιμο. Το τραγούδι ερμήνευσε χωρίς πολλές πρόβες ο Στράτος Διονυσίου, το οποίο η δημοτικότητα εκτοξεύθηκε χάρη στο τραγούδι αυτό, που έγινε από τα σημαντικότερα του ελληνικού ρεπερτορίου. Λοιπόν, είπαμε στα αθλητικά στην εισαγωγή. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της κέρδισε με 2-1 τον Παναθηναϊκό με μπάζερ μπίτερ του Ζωάο Μάριο στο 90-3 και σε συνδυασμό με το 1-1 ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος, επιστρέφοντας στην κορυφή έπειτα από μια τριετία. Ο Νίκολιτς λοιπόν, ο προπονητής ο οποίος άλλαξε αυτή την ομάδα, μια ομάδα που πέρσι στα play-offs είχε 6 στις 6 ήττες στα play-offs, δήλωσε ότι είναι υπέροχο, ότι είναι χαρούμενος, ότι έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους και σε άλλες χώρες, αλλά αυτή είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στην καριέρα του. Το σημερινό θα το έχω στην καρδιά μου, θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές, έδειξαν σταθερότητα όλη τη σεζόν, η πορεία τους σε όλες τις διοργανώσεις αξίζει σεβασμό. Ήταν δίκαιη η κατάκτηση, 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε, σε ένα ισχυρό πρωτάθλημα με ισχυρούς ανταγωνιστές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργάζοντες στο σύλλογο και τον πρόεδρο Μάριο που μας έδωσε μεγάλη όθηση. Ήταν ο πρώτος τίτλος της καριέρας του, χαίρομαι πολύ γι' αυτόν. Το αξίζει ο κόσμος μας, μας στήριξε πάντα και όλα τα παιδιά τους αξίζει. Σήμερα είναι μια βραδιά γιορτής, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ. Τώρα, ο ΠΑΟΚ με τη θεσινή ισοπαλία με 1-1 με τον Ολυμπιακό έχει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση που οδηγεί και αυτή στο Champions League. Η βαθμολογία ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62, Παναθηναϊκός 61. Τώρα την πέμπτη αγωνιστική που ακολουθεί παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι και ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Και η τελευταία αγωνιστική είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Αυτά που λέτε και με τα αθλητικά σε ένα Σαββατοκύριακο που ήταν πραγματικά για γερές καρδιές. Στις εξελίξεις στον πόλεμο μπλέξαμε ξανά, απορρίφθηκε η πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και έτσι έχουμε νέα κλιμάκωση να καταγράφεται στις σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη δημόσια απόρριψη από την Τεχεράνη της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου και λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν και ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι η πρόταση απορρίφθηκε καθώς ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η απάντηση Τεχεράνης συνιστά επίσημη απόρριψη αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Υποστηρίζουν ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένουν σε μια σειρά από βασικές απαιτήσεις προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πλήρης αναγνώριση ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί. Μόνο το Μουντιάλ δεν έχουν ζητήσει οι Ιρανοί, αλλά φαίνεται ότι είναι πιστοί στην τακτική που ακολουθούσαν και στις διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει πριν τον πόλεμο, που ο στόχος τους είναι να ροκανίζουν το χρόνο για να πάμε παρακάτω. Τότε βέβαια ο στόχος ήταν να φτιάξουν τα πυρηνικά, να οργανώσουν καλύτερα την άμυνά τους. Κανένας δεν ξέρει. Αλλά σήμερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν αυτό γίνεται με στόχο να πιεστεί ακόμη περισσότερο η παγκόσμια οικονομία και να οδηγηθούμε σε έναν άτυπο συμβιβασμό με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, όταν διάβασε την πρόταση του Ιράν, δήλωσε ότι δεν του αρέσει και έγραψε στην αγαπημένη του πλατφόρμα Truth Social: «Μόλις διάβασα την απάντηση από τους λεγόμενους εκπροσώπους του Ιράν, δεν μου αρέσει, εντελώς μη αποδεχτή». Κάτι το οποίο το είχε προβλέψει ένας αναλυτής, ειδικός αναλυτής, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Χαμάντ Μπιν Χαλίφα στο Κατάρ, Σουλτάν Μπαρακάτ λέγεται, και σύμφωνα με πληροφορίες έλεγε ότι δεν είναι κοντά σε μια απλή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και τους δύο τους βολεύει η εκεχηρία. Τώρα δεν ξέρουμε βεβαίως μετά από αυτές τις εξελίξεις αν θα διατηρηθεί και για πόσο η εκεχηρία. Πάντως οι αναλυτές λένε ότι θα ήθελαν να δουν την εκεχηρία και οι δύο πλευρές να παρατείνεται όσο περισσότερο γίνεται και να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εισόδου σε μια διαπραγμάτευση που θα επιλύει τα ζητήματα ένα προς ένα. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας την συνήθειά του να κάνει αναρτήσεις το αγαπημένο του Truth Social, επιτίθεται τόσο στο Ιράν όσο επιτέθηκε τόσο στο Ιράν όσο και στον πρόεδρο, στον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο μάλιστα αποδίδει και το μουσουλμανικό του όνομα αποκαλώντας τον Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα. Στην ανάρτησή του λοιπόν τονίζει ότι το Ιράν για 47 ολόκληρα χρόνια παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, βρίσκοντας σύμμαχο στο πρόσωπο του Ομπάμα, ο οποίος όπως επισημαίνει τους έδωσε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η κατάσταση αυτή έφτασε στο τέλος της, δεν θα γελούν πια, και προανήγγειλε ότι σε 2 εβδομάδες θα έχει καταρρεύσει το καθεστώς στο Ιράν. Λέγαμε στην αρχή για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και υπάρχει μια δυσμενής πρόβλεψη του ΟΣΑ ότι θα υπάρξει έλλειψη 1,9 εκατομμυρίων εργαζομένων λόγω του δημογραφικού στην Ελλάδα. Θα υπάρξει λοιπόν αυτό το κενό που απειλεί την αγορά εργασίας, απειλεί το ΑΕΠ και βέβαια απειλεί και το ασφαλιστικό σύστημα, και θα πρέπει η Ελλάδα να βρει τρόπους να το καλύψει ή τουλάχιστον να το περιορίσει μέσα στις επόμενες 3 δεκαετίες. Αν δεν τα καταφέρει, τότε οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές, όπως προβλέπεται στην έκθεση, με πιο σημαντική τη μείωση του κατακεφαλή ΝΑΕΠ κατά 15%. Αυτό θα επηρεάσει και τα δημόσια οικονομικά, καθώς απαιτούνται περισσότεροι πόροι για να μείνουν αλόβητες οι συνταξιοδοτικές δαπάνες από τη στιγμή που το εργατικό δυναμικό θα μειώνεται και οι ηλικιωμένοι με δικαίωμα σύνταξης θα αυξάνονται. Τις επιπτώσεις καταγράφεται σε πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Κρήτης του ΟΣΑ για τη δυναμική των πληθυσμών. Ο πληθυσμός λοιπόν σε παραγωγική ηλικία 15-64 στην Ελλάδα ήταν 6,6 εκατομμύρια το 2024, αναμένεται να πέσει στα 4,7 εκατομμύρια το 2050, σημειώνοντας μείωση σχεδόν κατά 30%. Μετά το 2019 στην Ελλάδα υπάρχει σημαντική δυσκολία για την κάλυψη των κοινών θέσεων εργασίας. Για κάθε έναν άνεργο αντιστοιχούν 10 κενές θέσεις, ενώ παλαιότερα η αναλογία ήταν 1:1, γιατί το εργατικό δυναμικό αποτελούνταν από νέους και ήταν περισσότεροι από τους ηλικιωμένους. Ο πληθυσμός 55-64 το 2024 ήταν 1,5 εκατομμύριο, αντιστοιχώντας το 23% του συνολικού πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία. Στην αγορά εργασίας συμμετείχαν μόνο 800.000 από αυτούς, αφήνοντας 700.000 εκτός αγοράς εργασίας, ποσοστό 44% αναξιοποιητού. Άρα καταλαβαίνετε, είναι ένας τομέας στο οποίο το Υπουργείο Εργασίας τα επόμενα χρόνια θα έχει ένα σημαντικό καθήκον να βρει και να πείσει αυτούς τους ανθρώπους να εργαστούν. Προφανώς και ανθρώπους οι οποίοι θα βγαίνουν στην ηλικία των 62-63 ετών στη σύνταξη, αλλά και τις γυναίκες, όπου επίσης είναι μειωμένη η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, σήμερα πάντως θα έχουμε ανακοινώσεις για τον τουρισμό. Μπαίνει τάξη, γίνεται μια προσπάθεια να μπει τάξη στον υπερτουρισμό. Θα υπάρξει ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ασπίδα για τα νησιά και άλλους δημοφιλείς προορισμούς από την ανεξέλεκτη επέκταση. Θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις για τους κορεσμένους νησιωτικούς προορισμούς, αλλά και μια δέσμη ξεκάθαρων κανόνων για το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης και τις επενδύσεις που περιλαμβάνει αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που επιχειρεί για πρώτη φορά να μπουν ενιαίοι κανόνες για το πού, πώς και με ποιους όρους θα αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Τα αποκαλυπτήρια λοιπόν θα γίνουν από τον Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, σε ειδική εκδήλωση. Βασικός στόχος να συνδέσει την τουριστική ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα και τη χωρική ισορροπία. Τώρα, ουσιαστικά λοιπόν θα είναι να συνεχίσει ο τουρισμός να αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας, χωρίς όμως να επιβαρύνει ανεξέλεγκτα τους ίδιους τους προορισμούς στους οποίους στηρίζεται. Έτσι λοιπόν θα χωριστούν οι περιοχές της χώρας ανάλογα με τη δυναμική τους, δηλαδή σε ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, με τα γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά, αν είναι νησιά, παράκτιες ή ορεινές περιοχές, και τις ιδιαιτερότητές τους, δηλαδή αν θα είναι αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές προστασίας, και εισάγονται λοιπόν όρους στη δόμηση, στην ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών και καταγράφουν τους περιορισμούς ανάλογα με την συγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων. Έτσι λοιπόν η ομαδοποίηση θα χαρακτηρίζεται από την ένταση του φαινομένου στην πρώτη ομάδα, στις περιοχές δηλαδή, μάλλον στη δεύτερη που είναι οι αναπτυγμένες περιοχές, όπως ας πούμε για παράδειγμα η Μύκονος ή η Σαντορίνη, ενώ σε άλλη ομάδα, στις ανεπτυγμένες περιοχές, σε ανεπτυσσόμενες περιοχές θα είναι η Νάξος και η Πάρος. Έτσι λοιπόν σε κάθε περιοχή θα υπάρχει μια συγκεκριμένο όριο πόσες κλίνες μπορεί να έχει ένα ξενοδοχείο ή πόσα τετραγωνικά μπορούν να καλύψουν, και θα υπάρχει και βεβαίως και για τα Airbnb και για όλες τις υπόλοιπες τουριστικές δραστηριότητες. Το πλαίσιο, σύμφωνα τουλάχιστον με τους υπουργούς, επιχειρεί να μετατοπίσει το βάρος από το μοντέλο ήλιος και θάλασσα σε πιο σύνθετες μορφές τουρισμού, δίνοντας έμφαση στη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, την τοπική παραγωγή, αλλά και τις ειδικές μορφές εμπειρίας. Και μια και είμαστε στην οικονομία, να σας πω ότι μετά από αρκετά χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια, που η αγορά υποχωρούσε στις τράπεζες όσον αφορά τα δάνεια, υπάρχει μια έντονη δυναμική, μια αλματώδης αύξηση κατά 77% και κυρίως στα στεγαστικά δάνεια, που βεβαίως αποτελούν έσοδο για τις τράπεζες, από την άλλη πλευρά είναι μια βοήθεια προς όσους θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι. Βεβαίως σε αυτό συμμετείχαν, βοήθησαν, αποτέλεσαν πυλώνα στήριξης τα προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών, αυτό με το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2. Εκταμιεύτηκαν περισσότερο από 117.000 νέα δάνεια ύψους 1,6 δισεκατομμύριων ευρώ, σημείωσαν ετήσια άνοδο 26%, με τα στεγαστικά να ξεχωρίζουν ως ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η οικονομία και η αγορά έχει εισέλθει σε ένα σταδιακά σταθερό ανωδικό τίτλο μετά από περίπου 15 χρόνια υποχώρησης. Καθοριστικό ρόλο στη ζήτηση διαδραματίζει η πτώση των επιτοκίων, καθώς το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως 5 έτη έχει διαμορφωθεί, μάλλον το Φεβρουάριο είχε διαμορφωθεί, στο 2,95. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών. Θυμίζει τις χρυσές εποχές εκεί στο 2007-2008, όταν μπορούσε να πάρεις δάνειο με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Λοιπόν, όλα αυτά, αυτή η ισχυρή επίδοση αναδεικνύει την ανακάμψη της αγοράς ακινήτων και τη βελτίωση της πρόσβασης των οικοκυριών σε χρηματοδότηση και αποτυπώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη τόσο των τραπεζών όσο και των δανειοληπτών, δημιουργώντας θετικές προοπτικές για τη συνέχεια του έτους. Και βέβαια μπαίνει τέλος σε αυτή την υποχρηματοδότηση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από τις τράπεζες, που οι τράπεζες βεβαίως μετά το σοκ από τα κόκκινα δάνεια είχαν αυξήσει και υπέρμετρα τους ελέγχους και τις προϋποθέσεις, ουσιαστικά αποκλείοντας την πλειοψηφία του πληθυσμού. 39 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, στον Κώστα από την Αμόχωστο, στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στο Χρύσανθο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στο Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά και σε όλους εσάς που ξεκινάτε τώρα ή βρίσκεστε ήδη στον δρόμο για τη δουλειά. Μια ευχάριστη είδηση έρχεται από τη Χουριέτ, την τουρκική εφημερίδα, που μιλά για ενδεχόμενη επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης από το Σεπτέμβριο. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και περισσότερα μάλλον από 50 χρόνια, και σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε ότι τους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ριζικής ανακαίνησης του χτιριακού συγκροτήματος σχολής. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα υπάρξουν τα εγγένεια, τα οποία θα γιορτάσουμε τη θέληση του Θεού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά την παρουσία του στην Αθήνα. Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αποτελεί ζήτημα με έντονη διπλωματική και θρησκευτική σημασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ζητήσει επανειλημμένα από την Τουρκία να επιτρέψει την επαναλειτουργία της και η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Bloomberg, αρνήθηκε να σχολιάσει το σχετικό δημοσίευμα. Θυμίζω ότι όταν είχε πάει ο πρόεδρος Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσα στα όσα είχε συζητήσει και από αυτά που επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος έχει συμφωνήσει, ήταν και η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής. Και βέβαια είχε διαβεβαιώσει, είχε τεθεί πάλι από τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, τον Ντόμ Μπάρακ, ο οποίος επανέφερε τη συζήτηση το Δεκέμβριο, αναφέροντας ότι για πρώτη φορά η Θεολογική Σχολή θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Θεολογική Σχολή, η οποία υπήρξε ιστορικά ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχοντας εκπαιδεύσει γενιές ηγετών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, έκλεισε πριν από μερικά χρόνια, το 1985, όταν αποφύτησαν οι τελευταίοι 5 φοιτητές. Η εβδομάδα, όπως είπαμε, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, τα πολιτικά ή τα οικονομικά, είναι και η εβδομάδα για τον διαγωνισμό του τραγουδιού της Eurovision. Άνοιξε χθες με το Turquoise Χαλί που σηματοδοτούσε την επίσημη έναρξη. Συνολικά 35 χώρες πέρασαν από το Turquoise Χαλί με αλφαβητική σειρά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα τους καλλιτέχνες και τις αποστολές λίγο πριν τους ημιτελικούς. Με φόντο το εμβληματικό Εθνικό Θέατρο της Αυστρίας και το σιρτάκι του Ζορμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Φόρουσε μια δημιουργία εμπνευσμένη από το εμβληματικό λογοτεχνικό έργο «Ο μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν Σεντ-Εξπερί, ο Ακύλας και απέσπασε το ενδιαφέρον φωτογράφων και δημοσιογράφων. Κρατούσε ένα τριαντάφυλλο και αναφέρθηκε στην έμπνευση της εμφάνισής του, λέγοντας ότι το μήνυμα της ιστορίας είναι η προσπάθεια να διατηρούμε την αθωότητα, μεγαλώνοντας ένα δύσκολο κόσμο, καθώς και το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύεις αυτό που αγαπάς, όπως ο μικρός πρίγκιπας το τριανταφυλλό του. Ο Ακύλας παρέμεινε στο Turquoise Χαλί για περισσότερες από 4 ώρες, απάντησε δεκάδες ερωτήσεις διαπιστευμένων δημοσιογράφων από διεθνή μέσα, γεγονός που αποδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον του που συγκεντρώνει φέτος η ελληνική συμμετοχή με το τραγούδι «Φέρτο». Τα βλέμματα πλέον λοιπόν είναι στραμμένα στον πρώτο ημιτελικό, θα διεξαχθεί αύριο 3η 12 Μαΐου. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκρισή της στον τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου. Σαράντα τρία λεπτά μετά τις 5 και είναι η ώρα να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Αποσυναρμολογήθηκε το ντρόν και μίλησε. Τι αποκαλύπτει από κρυπτογράφηση του μη επιπαδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορώνει η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο. Έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή που έγινε φίλο και φτερό με στόχο την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα κριτικά που αφαιρέθηκαν. Χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Με γρήγορες διαδικασίες, σπίτι μου 2 για να προλάβετε αν έχετε βρει σπίτι ή αν έχετε προέγκριση. Στο καθημερινό πιάτο, τροφή φάρμακο για το Αλτσχάιμερ, ποια είναι και τι προκύπτει από τις μελέτες. Τραψή, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία-Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. παρασκήνιο, όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί, καρφώνει και προειδοποιεί. Μετάλλικα στο ΆΚΑ, το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό, ένα από τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, η εντυπωσιακή συναυλία των Μετάλλικα, που για κάποιους ήταν ιστορική. Νέα ΑΔΕ, ψηφιακή εικόνα για κάθε φορολογούμενο. Δήμος Αθηναίων, όλο το σχέδιο για τα πατίνια, ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα και 1574 θέσεις στάθμευσης. Ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο του Δήμου Αθηναίων πια, γιατί η κατάσταση είναι λίγο τραγική. Σε όποια γειτονιά για να γυρίσεις, τα πατίνια είναι σκορπισμένα εδώ και εκεί, αρκετά είναι πεσμένα κάτω, προκαλούν ατυχήματα γιατί κάποιοι οδηγοί κάνουν πίσω, δεν τα βλέπουν, ή κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να περάσουν το πεζοδρόμιο, δεν καταφέρουν να περάσουν από πάνω, με τα γνωστά αποτελέσματα. Επίσης, μια και μιλάμε για το Δήμο Αθηναίων, και χθες όσοι προσπάθησαν να μετακινηθούν στην Αθήνα, ήταν αδύνατο. Όχι μόνο στην Αθήνα, κυρίως στον Πειραιά που έγινε ο κακός χαμός και στα νότια προάστια. Το λέω αυτό ότι ήταν χθες μια διεθνής υποχρέωση της χώρας, μια διεθνής διοργάνωση, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει όταν παίρνουμε τέτοιες διοργανώσεις να μπορούμε να έχουμε τις υποδομές, να έχουμε τους ανθρώπους της τροχέας που να μπορούν να κατευθύνουν τους οδηγούς. Δεν είναι σχέδιο το να τους ρίχνουμε σε ένα κεντρικό δρόμο και να τους αφήνουμε εκεί επί ώρες να προσπαθούν να μετακινηθούν από τη μία περιοχή στην άλλη. Αυτό που έζησαν χθες στον Πειραιά όσοι το έζησαν και μας το μετέφεραν με μηνύματα και μηνύματα και στο Viber και στο Facebook, είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν είναι δυνατόν, αν δεν υπάρχουν τροχονόμοι με σαφές σχέδιο για το πώς θα κατευθυνθούν οι άνθρωποι και πώς θα πάνε από τη μία περιοχή στην άλλη, να αναλάβουμε τέτοιες διεθνείς διοργανώσεις. Γνώμη προσωπική αυτή, αλλά νομίζω ότι οι δήμαρχοι που έχουν ξεκινήσει αυτή την πρακτική, καλό θα είναι να σκέφτονται λίγο και τους δημότες τους που πληρώνουν και τέλη κυκλοφορίας και δημοτικά τέλη. Κλείνουμε με τα νέα. Ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός, ο Έλληνας επιβάτης του Κουραζιρόπουλου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Θα μείνει εκεί από ό,τι διάβαζα χθες 45 ημέρες. Πάμε στην απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 26-27. Κατάργηση προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας και εισφορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Για 600.000 υπόχρεους βίνει η προσωπική διαφορά. Λοιπόν, συνέδριο ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι για το συνέδριο που αρχίζει την Παρασκευή στο Metropolitan Expo, όπου αρχίζουν οι εργασίες. Λοιπόν, κρίσιμες συνομιλίες, η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο του Τραμπ για το τέλος του πολέμου και 45 ημέρες καραντίνας των Αττικών για τον Έλληνα του Χανταϊού. Επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στους επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ για 14η φορά, 2-1 τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα ΠΑΟΚ για Champions League, ελαίο LKB. Τώρα υπάρχουν αρκετοί που θεωρούν, άκουγα χθες κάποιους συναδέλφους που έλεγαν ότι ο LKB είναι χασογκόλης. Ο άνθρωπος ο οποίος από την ημέρα που ήρθε δεν έχει σταματήσει να φορτώνει τα αντίπαλα δίχτυα, χαρακτηρίστηκε χασογκόλης. Έτσι είναι. Το ίδιο της φίλης αυτό, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, ολταχώς για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων φέτος. Ισχυρή, κυρίαρχη και αξιόπιστη Ελλάδα, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλοι ονειρεύω το καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Εκένωση για την Κροαζία του Χανταϊού, στο Αττικό ο Έλληνας, σεισμός Μετάλλικα με Ζορμπά και τρύπες. ΑΕΚΑΡΑ πρωταθλήτρια με ανατροπή, νίξε 2-1 τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 2-0 τη Ρεάλ, 20 την Κούπα και η Μπάρτσα. Εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό, χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2, πώς η κυβέρνηση μετατέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους συλλογισμούς τραπεζών και σέρβισες. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Αλέξη Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός στο Χαλάνδρι, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Δημοκρατία, τουρκική εισβολή διανόμου, πρωτομπυλώνει μητέρα όλων των προκλήσεων. Οι γκρίζες ζώνες θα μετονομαστούν σε θάλασσα ειδικού καθεστώτος, όπου η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας. Τι προβλέπονται για την Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, ήγγηκε η ώρα του νέου μεγάλου όχι. Κόντρα. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Αλέξη Τσίπρας στο Χαλάνδρι σήμερα στην πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Δεν είναι η συγκέντρωση του νέου κόμματος, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί το νέο κόμμα, είναι η συγκέντρωση του κύριου Τσίπρα. Αλλά βεβαίως. Γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδαση στην Καλυθέα, ανεξέλεκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Δεξαμενή 7,6 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. και δέσμια των ζωογόνων νόσων η κτηνοτροφία. Στα πολιτικά τώρα, σήμερα ο Άλεξ Τσίπρας έχει ομιλία στο Χαλάνδρι, εκεί στη Ρεματιά, στο θέατρο. Ο Άλεξ Τσίπρας, ο οποίος φαίνεται να επιταχύνει σταδιακά τους σχεδιασμούς του και το κόμμα του θα λάβει σάρκα και οστά, μάλλον μέσα στον Ιούνιο, αντί του Σεπτεμβρίου, καθώς ετοιμάζεται ταχύτητα για την ολική επιστροφή του στην πολιτική σκηνή. Βεβαίως υπάρχουν ταράξεις στο εσωκομματικό τοπίο, υπάρχει μια κόντρα με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος προσπαθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα με το σκληρό ρόκο, όπως έχουμε πει, να είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βεβαίως υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι ότι εάν ιτηθεί, και αν ιτηθεί με μεγάλη διαφορά, τότε θα υπάρξει πρόβλημα εσωκομματικό, θα αρχίσουν να ηχούν ξανά τα όργανα του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη που θα τον αμφισβητήσουν. Υπάρχει βεβαίως το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας και το τι θα κάνει το κόμμα Καριστιανού. Τι θα κάνει το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Το καλό σενάριο είναι ότι όποτε και να στηθούν οι κάλπες, το ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει από το 12% που του δίνουν μέσο όρο οι δημοσκοπήσεις. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ήταν και πιο πάνω, ήταν στο 15%, και προϋπόθεση βεβαίως είναι να πείσει τους ψηφοφόρους που είναι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη ή τους δυσαρεστημένους από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν κινδυνεύει σταθερότητα στην καθημερινότητα του πολίτη. Αφετέρου, χωρίς δραματικές ανατροπές και ρίσκα, διαθέτει ένα κυβερνητικό σχέδιο τέτοιο ώστε να διορθώσει τα κυβερνητικά πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο ή τέλος πάντων δεν είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, τότε αυτό είναι το καλό σενάριο για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα μπορεί βεβαίως εκεί να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του. Αν όμως επιβεβαιωθούν προβλέψεις που θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει τη δεύτερη θέση από το κόμμα Τσίπρα ή το κόμμα Καριστιανού, εκεί όπως σας είπα θα ξεκινήσουν τα όργανα. Ο κύριος Τσίπρας βεβαίως από την άλλη πλευρά σιγά σιγά θα βγάλει κάποια πρόσωπα μπροστά, νέα πρόσωπα, σπουδαγμένα, με τίτλους από το Πανεπιστήμιο. Κάπως διαφορετικά θα έλεγα από ό,τι μας έχει συνηθίσει στο επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κομματικά πρόσωπα, δεν έχουν περισσότερη κομματικά ένσημα. Είναι όμως πρόσωπα τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική και βεβαίως προέρχονται από το αριστερό στρατόπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει πάντοτε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, αν τυχόν δεν προκύψει αυτοδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει την συνεργασία με την κυβερνητική παράταξη. Εάν τερματίσει δεύτερα πολύ κοντά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τότε θα έχουμε μία μάχη στις δεύτερες εκλογές, εκτός από την αυτοδυναμία, και μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Με στόχο βεβαίως του Αλέξη Τσίπρα να συνενώσει όλες αυτές τις διάσπαρτες ομάδες και κόμματα τα οποία έχουν προκύψει μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να βγει δεύτερο κόμμα εάν υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Κάπως έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα, και αν βάλετε σε αυτό, αν προσθέσετε σε αυτό το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με κόμματα, παρότι συνεχίζουν τις προσπάθειες κορυφαία στελέχη και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, οι φράσεις όπως έχει πει «δεν με αφορά ο ΣΥΡΙΖΑ», «δεν θα κάνω reunion του ΣΥΡΙΖΑ», μοιάζουν απολύτως δεσμευτικές για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει πρώτιστο στόχο να πει στην κοινωνία πως το εγχείρημά του είναι κάτι εντελώς καινούριο και δεν θα έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει, και αυτό είναι το ζήτημα, το κρίσιμο ζήτημα, τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αρκετά στελέχη ουσιαστικά έχουν φωτογραφίσει ότι με την πρώτη ευκαιρία θα μεταπηδήσουν στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Μένει να δούμε τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος και η ηγετική ομάδα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια καταλήτης για τις εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα θα είναι και το κόμμα Καριστιανού, που τόσο πολύ έχει, πώς να το πω, μια φημολογία πίσω του για οργάνωση που θυμίζει λίγο τους ανεξάρτητους Έλληνες, με πάρα πολύ με τα social media. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά στο παρασκήνιο. Ακούγεται ότι ακόμη και ένα πρόσωπο από αυτά που η κυρία Καριστιανού το είχε πολύ κοντά της, τη δικηγόρο της, θα την απομακρύνει από το προσκήνιο, με στόχο να μην υπάρχουν έτσι αντισυσπυρώσεις που οδηγούν στην απώλεια των αριστερών ψηφοφόρων. Όλα αυτά λέγεται ότι το πιο πιθανό είναι η κυρία Καριστιανού να ανακοινώσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρει κανείς, θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα τρέξει να προλάβει η κυρία Καριστιανού και το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια όμορφη μέρα, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. We'll be right back.